وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
E não enviamos os mensageiros senão por alvissareiros e admoestadores, e os que renegam a fé discutem com a falsidade para com esta refutar a verdade. E eles tomaram meus sinais e o que lhes é admoestado por objeto de zombaria.